galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin axad ah bisha abriil ay laba tahay sanadka 2017, waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah waraysaanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo ka hadlaya xaaladda abaaraha ee xilligan.
Abaartan runtii way soo noqotay sanadahani, saad la socoto sanadkii 2016 horaantiisii waatii abaar aad u adag dhacday oo culayska u badan ku dhacay gobollada galbeedka, iyadoo tii aan runtii laga soo baqsan ama laga soo duugsan ayaa roobabka guura runtii aad iyo aad u yaraadeen, xoogaa galbeedka uu qaboobay.
Waxaan sidoo kale aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay weriye shalay lagu afduubay Muqdisho oo maanta la sii daayay isaga oo bidqaba.
Waxay ii ahayd dhacdo ugub ah oo markii ugu horreysay ku dhacday anigoo ka soo baxay gurigayga gobolka Muqdisho ku yaalla, ayaan ruux halkaas iga waratay oo muddo 18 saacadood ay haysay. Waxaa taa iga sii darnaa jirdil xoogan oo weli aan dareemayo oo la ii joogtay.
barnaamijkii todobaadlaha ahaa ee wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. Waxaa la filayaa in wadamada Mareykanka iyo Masar ay wada gaaraan heshiis sare u qaadaya iskaashiga la dagaalanka argagixisada maalinta Isniinta ah, xilligaas oo madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Asiisi oo booqasho ku iman doono Washington kadib markii uu martiqaada ka helay dhigiisa dalkan Mareykanka Donald Trump. Bayaan ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in xiriirka labada dal uu taariikh ahaan ku dhisnaa danaha dhinaca ammaanka ah, uuna sidaa udubdhexaad u sii ahaan doono. Bayaanka ayaa ammaanay siyaasadda adag ee madaxweynaha dalka Masar ee ku qotonta la dagaalanka argagixisada, waxaana la sheegay in Asiisi uu tallaabooyin dhiiran horay ugu qaaday arrimo badan oo xasaasi ah tan iyo markii uu madaxweyne noqday sanadkii 2014. Madaxweynaha dalka Masar waxa uu ka mid noqonayaa saddex hogaamiye carbeed oo toddobaadkan soo booqanaya dalkan Mareykanka, kuwaasoo martiqaada ka helay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump.
Xaakim federaali ah ayaa amar ka soo saaray dacwad ka dhan ah madaxweyne Trump oo ku aadan gacan ka hadal ka dhan ah dad isu soo baxiyo ka dhex sameeyey ololayaashii madaxtinimada madaxweynaha ee sanadkii hore, wuxuuna xaakinku amray in dacwaddaas hore loogu socdo. David Hale oo ah xaakin degmo oo ku sugan magaalada Louisville ee gobolka Kentucky ayaa ogolaaday in hore loogu socdo dacwaddan ka dhanka ah madaxweyne Trump, taas oo ay xireeyeen saddex qof oo isoo bax sameynayay. Dacwaddan ayaa lagu bartilmaameedsanaya madaxweyne Trump, ololihiisii, iyo weliba saddex ka mid a taageerayaashiisa. Garyaqaanada difaaca iyo madaxweyne Trump ayaa ku doodaya in ay ahayd xorriyadda hadalka iyaga oo dedefeynaya dacwaddan, isla markaana aan madaxweyne Trump aanu ula dan lahayn in taageerayaashiisu ay awood isticmaalaan hadalladii uu sheegayay iyo loo jeedaane.
Telefishinka dowladda Ciraaq ayaa sheegaya in madaxa ugu sarreeya hoggaanka kooxda Daacish Abubakar al Baqdaadi lagu dilay duqeyn dhinaca cirka ah oo ka dhacday deegaanka la yiraahdo Al Anbar oo ku dhow xuduudda dalka Siriya. Warkan soo baxay sabtidii shalay ayaa sheegaya in Ayaad Al Jumaayili iyo dhowr kale oo ka tirsan taliyayaasha gobolka ee kooxda Daacish lagu dilay duqeyn cirka ah oo ay geysteen diyaaradaha cirka Ciraaq ee ku sugan bariga fog. Warkama uusan sheegin xilliga uu weerarkani dhacay iyo tafaasiil kale oo dheeraada. Mas-uuliyiinta Mareykanka ee horkacaya isbahaysiga la dagaalamaya Daacish ayaan xaqiijinin dilka xubnaha ka tirsan Daacish.
Ilaa 200 oo qof ayaa dhintay kadib markii derbi ama moos soo jabsadeen saddex webi oo ku yaalla magaalada Macau ee dalka Colombia, waxaana goobtaas ku baaba'ay guryo iyo dhismayaal kala duwan. Madaxweynaha dalka Colombia Juan Manuel Santos ayaa booqday magaalada masiibadu ka dhacday oo hooy u ah ilaa 40,000 oo qof. Madaxweyne Santos ayaa ka digay in dhimashadu ay sii kordhi karto isaga oo sheegay in aanay sugi karin tirada dhibanayaasha halkaas ku sugnaan kara.
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa axad 2 bisha Abriil sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Magaalada Muqdisho waxaa maanta booqday ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga Veysi Kaynaak oo madaxda Soomaalida kala hadlay wax ka qabashada dhibaatooyinka abaaraha Soomaaliya iyo doorka dalka Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa gaadiid iyo qalab kale ku wareejisay maamulka gobolka Banaadir. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Axmed Xasan Colaad.
Wafdigani ayaa waxaa Muqdisho ku soo dhaweeyey xubnaha uu horkacayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Abukaate Mahdi Axmed Guuleed. Soo dhaweyntaasi kadib ayaa wafdiga Turkiga waxa ay ku wareejiyeen maamulka gobolka Banaadir gaadiid isugu jiray kuwa dhismaha iyo nadaafadda oo gaarayay 50 baabuur oo ka timid dalka Turkiga. Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcale ayaa u mahad celiyey dowladda waddanka Turkiga, wuxuuna sheegay in qalabka wax weyn oo ka qaban doona horumarinta gobolka Banaadir iyo nadaafadda intaba.
7-20 bisha 3-aad ee hadda aan ku jirno ayaa waxaan kala saxiixanay ninka ugu sareeya bisha cas iyo annaga aan kala saxiixanay wareejinta qalabka nagula wareejinayo. Laakiin maanta ra-iisul wasaarenka ayaa si rasmi ah noogu wareejinayo. Waa mas-uuliyad culus oo u baahan lafdarkeeda gudasho qalabka nagula wareejinayo. Annaga cid walbaan u sheegnaa, meel walbana waa ku sheegnaa walaalayna Turkiga waxa ay noo qabteen oo wax la taabo kara ah. Shaqsi kastoo Soomaaliya gudaha iyo dibad meeshuu joogaba ma ilooba ay qalbigiisana ka mugoyi doonto walaalayna Turkiga waxa ay noo qabteen. Mantaanayntii Muqdisho iyo Istanbul oo aan dib anaga iyo u kala seexana maayarka Istanbul waa hubaa inuu ka dhabeeyey wixii uu ballan qaaday. Waa wax muuqdo.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga Veysi Kaynaak ayaa isagana ka hadlay booqashadiisa waddanka Soomaaliya, wuxuuna sheegay in Soomaaliya ay ugu tala galeen deeqa isugu jiray horumarinta iyo taakuleynta dadka abaaruhu ay saameeyeen. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Abukaate Mahdi Axmed Guuleed oo isaguna hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladda Turkiga ay tahay dowlad walaal dhow u ah dadka Soomaaliyeed.
Turkiga iyo shacabiga Soomaaliyeed taariikh qoto dheer ayaa ka dhaxaysa oo ah ilaa boqortooyadii Cismaaniyiinta. Xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah waa mid ay dadka Soomaalidu xasuusan yihiin, waa mid lama ilaawaana. Waxaan dadka Soomaaliyeed ilaabi doonin gurmadkii madaxweynaha Turkiga ee hadda uu u fidiyey 2011 markii abaaruhu ay dhulkeenna ku dhufteen. Dadka Soomaaliyeed aad bay taa u xasuusan yihiin. Waan kaaga mahad celinayaa ra-iisul wasaare ku-xigeen, adiga iyo xukuumaddaadaba.
Wafdigani ka socday dowladda Turkiga ayaa ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya kula kulmay xarunta madaxtooyada, waxayna ka wada hadleen si horumarinta xiriirka Soomaaliya iyo dalka Turkiga. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan laantaafka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Somalilan ayaa sheegtay in xaaladda abaarta ka taagan qaybo ka tirsan Somalilan ay aad u daran tahay, kuna dhowdahay in Somalilan ay macaluuli ka dilaacdo. Madaxweyne ku-xigeenka Somalilan Cabdiraxmaan Cabdulaahi Saylici ayaa v o a u sheegay in ay joojinayaan mashaariicda horumarineed ee gudaha Somalilan ka socda sababo la xidhiidha abaaraha ka taagan. Haddaba wariyaheenna Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici kula kulmay xafiiskiisa Hargeysa, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay tahay xaaladda abaarta.
bismillaahi raxmaan raxiim. Runtii aad iyo aad baad umahadsan tahay marda indhaha kusoo aragtay xaaladda dalka jirta. Abaarta runtii way soo noqotay sanadahani, saad la socoto sanadkii 2016 horaantiisii waa tii abaar aad u adag dhacday oo culayska u badan ku dhacay gobollada galbeedka, iyadoo tii aan runtii laga soo waaqsan ama laga soo doogsan ayaa roobabka guuna runtii aad iyo aad u yaraadeen. Xoogaa galbeedka wuu qaboobay, waxaa dhacday markaa roobabka guuna ku yaraadeen gobollada bariga, 4 gobol ee bariga, Sool, Salaag, Togdheer iyo Saaxil. Taasi waa ta keentay markaa roobabkii guuga la waayey inay abaartu maanta ugu daran tahay, iyadoo guud ahaan culays ku jira Soomaaliland guud ahaan haysato, haddana gaar ahaan 4 gobol ee bariga abaartu waa adag haysato runtii. Waxaan odhan karaa waa abaartii ugu adkeeda intaan muddada aan garan karayno marka laga yimaado abaar daba dheer. Abaartii ugu adkeeda dalka soo marta weyaan runtii Soomaaliland soo martay.
marka hadii sanadkii 2016 bilowgeysii ay abaartu dhinaca galbeedka ku dhufatay adkayd, dadka idin dhaliilaya waxay leeyihiin maydaan tabaabushaysan oo tabaabushkiinii diyaar garowgiinu aad buu u liitay, taasna waxay keentay in abaartan kalena idin kusii darsanto dhinaca bare ku dhufato.
Runtii waa dhaliisho iska ah, kolley mar walba bini'aadamku hawl kasoo la qabto waa la dhaliilaa, laakiin dadaal runtii aad badan baa sameynay intii taalkayga ah. Tabaabushahan horta waxay ku xidhan tahay iyo diyaar garowgu qofku inkaareed ku haysto iyo dhaqaalaha haysta ku xidhan tahay tignaalatiga. Runtii dowladda aad unagu waxnay dowladda cordina oo caalamka mucaawano badan ka helin, laakiin se taalkayga markastaba waan ku dadaalay. Oo markii ay soo muuqatay faalihii koowaad ee soo bishii October qaylada tibidaba aad iyo aad baan runtii uga gaashaanay. Markiiba waxaan mobilise karanay dadweynihii, baan mobilise karanay dowladda dadweynihii, waxaan sugayay markiiba lacag degdega oo laa 2 million iyo jarjar gaadhaysa si loo inta qayladu ay waxsoota qayladu cidkeen inta baaq la diray ay garaysa hay-aduhu assessment-kooda iyo nidaamkooda iyo maartay waqtiga qaataan. Waxaan degdeg u sameynay markiiba inaan ka gaadhno, inaan dadkii aan gaadhsiino maartay cuntiyo biyo runtii. Oo markii horese cuntada ay daruur ahayd oo cuntada aad loogu baahnaa, iyadoo aan wax yar oo maartay mucaawinaha arhaynay oo ahaa deeqati miday dowladda Turkiga runtii waqtigaas, iyaan isugu yeenay tii aan ka helnay Turkiga iyo mobilisashkaan sameynay dadka dadweynaha iyo dowladda mar walba iskaashada, hadee baan isku tashanay mar walba.
Marka khasaare ahaan imisa aad haysaan hadday noqon lahayd abaartu oo ay galaafatay dhinaca xoolihii noolaa dalkuna ku tiirsanaa iyo weliba khasaare nafeed haddii jirto, maxaadna la wadaagi kartaa?
Runtii iyadoo lahayn imkaaniyaad aynu meel walba oo tuulo iyo degmo kastaba aynu maartay meel lagu rasgarayo aan lahayn oo loola karin intaas oo tiraasa la dhimatay, laakiinse qiyaasta marka la isku celceliyo xoolihii Soomaaliland gaar ahaan gobollada bariga, waxaa u qiyaasaa in 60% ay dadka xoolo ka baxeen. Dadkuna markay abaartii ay aad u adkaatay laba qaybood u kala jabeen, qayb galbeed u soo hayaantay iyo qayb xagga Puntland u hayaantay. Khasaaraha naftu dadku runtii aad buu yaryahay, tiro badan maaha, waxa 10 ka yar baa la oran karaa meelo kala duwan ku dhintay, sababtoo ah gurmadka xagga cuntada markaaba dadka waan gaarsiinay. Runtii markii horese qaylo soo qaylantayba laga bilaabo bisha November ilaa maanta bishii saddexaad dhamaatay, mar walba bil walba waxaan loo helo iyo la gaarsiinay runtii. Oo
markaa khasaaraha 10 baad ku sheegay?
Waa 10 ka yar.
Dowladda la kulanay gudoomiyaasha gobollada lambarka aad bay uga badanayaan intaa, xitaa saraakiisha caafimaadka ee ku soo aragnay goobaha kala duwan ee soo booqanay tirada way badinayaan. Marka ma laydin oran karaa waad dayalsanaysaan ama waad qarinaysaan dhibaatada abaarta ee gaarsiisanta?
May taam la oran karo soo taama qarino, aad waanu qaylanay asha caalamka iyo dowladaha saaxiibadanahay iyo dadkayga inta badan aan u qaylinay. Waxa tirada inta wax ka badin karaya waa qaybta manka caruurta oo kale oo shubanku inta badan u yimaado. Shubankuna mararka qaarkood marna nafaqa darada ayuu ku imanaya abaartu keentay, marna si caadi u dhacayo mara abaar ma jirinba, daa u dhici kara shubanku imaartay ay u dhimasho keeno. Marka shubanka lagu daro caruurta lagu daro way iman kartaa, laakiin gaajada caadiga wax yani u dhintay baa ayaan qiyaas ilaahay wax tobanayo qof muddo kara, laakiin caruurta marka la dhahdo dee shubanka oo nafaqa darayda qudhuda loo karo loo sibir saari karo loo sibir saari karo abaarta iyo qudhuda way keeni kartaa in inta ka badiso dhimashada.
Iminka waqtigan aan kula hadlayno heerka abaarta ma oran kartaa aad bay u daran tahay oo dalku wuxuu ku dhow yahay in looga dhawaaqo xaalad degdeg ah oo la oran karo macluul baa imanaysa? Wadanku ma ku dhow yahay heerka ma la gaarsani heer wadanku faamil lagu dhawaaqi karo?
Haa, uu ku dhow yahay. Assessment-ka anagu sameynay iyo hay-adaha caalamiga intaba dareenka gobollada bariga maanta uu ku dhow yahay inuu faamil lagu dhawaaqo, sababtoo ah hadda guuga ku jirnaa maantana wali waa sidii umadda culaysku sii saaran yahay. Biyo la'aanti way sii haysataa, cunto la'aanti way sii haysataa, xoolihii way kasii dhimanayaan. Marka intii u baxday maanta laga yaabay in gobollada galbeed khatimaday oo roobki yaraa hordhicina muka u xalay, marka laga reebo inta degaanadii joogtay khatar badan bay ku sugan tahay. Taana waa la ogyahay wax la qariimaha annaga iyo hay-adaha caalamiga inta way sheegeen in maartay ay ku dhowmaan tahay stage-kii fiimanka ay ku dhowyihiin.
Maxaad marka looga hortegi karaa inuu ku tallaabo qaadeen inaan lagu dhawaaqin dalka in macluum ay ka jirto
iyadoo lagu dhawaaqiyo dhawaaqaan kulimo fadhno oo bilaan guddi ahaan ka dowladahan iyo shicib ahaanba runtii xaalad buu jinnaa habeen dhaar wax ka shaqeeyna si dadka biyo gaarsiin lahayn cuntan u gaarsiin lahayn wixii caafimaad loo helo loo shaqeyn lahaa inta waxna barbar adey aan barbar socda hay'ad caalamiga oo runtii markii hore dib u dhac ku yimiday laakiin say imka marba ka dambaysay imka iyo qeyradoodii ama dhaqaalihii ay sugeeyeen imka soo gaaray markaa aad mooday imka dadanay ka inta badan anagu maadaama culayskii xagga hore ka qaanay dowladahan in hay'aduhu imka ka fargarinayaan xagga cuntada iyo biyaha iyo caafimaadkaba in hay'aduhu ka fargarinayaan baa ku muuqataa dadka wad la socota qeyrada guud ahaan geeska afoodan haystaba ka mid ah
kaas wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha V O A Cabdixasiis Xuseen Cismaan. Qayb kale oo ka mid ah waraysigaas waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadda Heeda Fiidnimo ee Hamooganina.
idaacadda goob joog ee magaalada muqdisho ayaa sheegtay in la sii daayay wariye ahaaneed Cali Guuleed oo ka tirsanaa shaqaalaha 24-kii saac oo ka tirsanaa shaqaalaheeda 24-kii saac ee lasoo dhaafay kadib markii ay af duubteen dabley aan haybtooda la garanayn sida ay sheegeen mas-uuliyiinta idaacadda. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa Hanaad Cali Guuleed kula xiriiray khadka taleefanka ee Muqdisho goor dhoweyd, waxaana weydiiyey siday wax u dhaceen.
Waa maasan tahay, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho, gaar ahaan isbitaalka Tigfere ee Muqdisho.
Waan gartay, bal waxaad iga warantaa waa tii shalay lagu afduubay sidaan idaacadaha ka sii daynay, bal xaaladaada sidii lagugu afduubay markii ugu horreysay, bal nooga war.
Waxay ii ahayd dhacdo ugub ah oo markii ugu horreysay ku dhacday anigoo kasoo baxay gurigayga gobolka Muqdisho ku yaala ayaa sanduuq halkaas iga wadatay oo muddo 18 saacadood ay haysay. Waxaa taa iga sii darnaa jirdil xoogan oo weli aan dareemayo oo la ii joogtay.
Waan gartay, markaa saacaddu imsay ahayd markii lagu afduubay shalay?
8:00 subaxnimo anigoo doonaya inaan shaqadiida aan guto kuna sii jeeday xarunta goobjoog Grand Goobjoog TV oo maalintaas aan lahaa productionka wararka ee maalinlaha ah. Marka muddo saacada ah ayay waxay igu hayeen meel aan ka fogeyn gurigayga oo muddo 2 saacadood loo socdo, kadibna waxay ii sii kaxiyeen dhinaca gobolka Shabeellaha Hoose.
Waan gartay, markaa gurigaaga waxa uu ku yaalay telefishinku saxa uu ku yaalay markii lagu afduubay shalay?
TV-ga waxa uu ku yaalaa kilometer 5, gurigaaga waxa uu ku yaalaa deegaanka Garas Baale Ekis Bar Xaras ee gobolka Muqdisho.
Waan gartay, cid ku afduubatay miyaad garanaysaa?
Runtii ujeedadu ma aan aqoonsanin, ujeedadu way xirnaayeen. Laba ka mid ah ayaa baabuurka marka hore kasoo degay oo bistoolada igu qabtay, saddex ka mid ahna gudaha ayay kusii jireen. Waxaan xirnaayeen dharka ciidanka dowladda.
Waan gartay, markaa aduu ma gaari baad saarnay intood lugeynaysa?
Gurigayga ayaa kasoo baxay oo albaabka hore ayaan kasoo baxay, 2 talaabo ama 3 talaab midkoodna maan qaadin. Markaas ayay ila kulmeen kooxaan iyo aftoodi.
Markaad guriga kasoo baxdayba waa guriga in lagugu horsugayay u egta? Waan gartay, waxaad sheegtay in dharka ciidanka dowladda ay xidhnaayeen, maxaad kaloo aad ka ogaatay?
Intaas oo keliya ayaan ku ogaaday, iyo su-aalo ay weydiinayeen oo ahaayeen waxaan qabto meelaha dowladda inaan tago, inaan nasa ka mid ahayeen kale, waxaan qabto inta sanada ee saxaafadda ku jiray. Sidoo kale waxay su-aalo iga weydiiyeen hay-ad dhowaan aan sameynay oo ah Media for Aid oo ka shaqeynaysa arrimaha gargaarka, oo su-aalo dhowr iyagana iga weydiiyeen. Waan ku wargeliyey in ujeedadoodu ay tahay in wariyaashu ay ka qayb qaataan ololaha gurmadka ee abaarta loogu jiro.
Waan gartay, adigu su-aal ma weydiisa cidda ay yihiin iyo wax?
Maya, midna ma weydiinay, sababtoo ay ma aysan ogolaan in ayaga wax weydiiyo, laakiin keliya ayaga ayaa su-aal weydiinayay muddo saacado badan.
Maxay kuula muuqdeen dad afkaaro noocee ah xambaarsan? Ma run ahaantii ciidanka dowladda ee dharka direeska ay dowladda xinaayeen bay kuula ekaayeen mise wax ka duwan?
Marka ciidanka shaqsi kasta iska xirta magaalada waa uu yaalaa. Marka waxaan u qaatay inay yihiin dad si qaldan ama inay ahaayeen ama ay usoo qaldoomeen ama si kale waxyaabo kale ay su-aalaha ay weydiinayeen waxaa ka mid ahay waxaan qabto, iyo inta badan waxay ku taxluuqeen howsha aan magaalada aan ka hayay iyo inta saxaafad aan ku jiray iyo howlahan gurmadkan iyo ay weydiinayeen.
marka su'aalaha lagu weydiinayo wax dhibaato ah ama jirdilma lagu geysanayo
su'aalaha qaarkood haddii san ku qancin waxay isku dayayaan in cabsi ay saaraan oo ay igaraacaan oo ay jirdilaan oo kadibna ayga fiiqadaan kadib taleefan ay ku hadlaan kadib ay usoo laabtaan waxay ahayd waqti aada u xariiri ah oo aada u dhib badan
way marka shabeelada hoose lagu geeyey adoo indhaha ka xidhan indhaha lagaa furay maxaa dhacay markaas kadib
su'aalaha weydiintii ayay halkeeda kasii socotay saan hore kugu sheegayna shan qofood ayay ahaayeen saddex kamida markay baxeen oo gaariga ay uu hallaabay aan boosha isku tuuray waxay ahayd toddoba saac waxaan qiyaas kara toddoba saac oo habeennimo ama toddoba saac oo habeennimo kood habeennimo maya waa toddoba saac oo habeennimo
maqribkii miya
kadib meesha ayaan ka maya saq dhexe lix saacaan dhaaf lix saac habeen labiy toban ku dur lix saac habeennimo oo ay ahayd kadib waxaan bilaabay in marka boosha aan isku tuuray in muddo shan saacadood in ka badan haalubay oo cararay oo aan lugta iyo gacanta waxaa iga xirnaa silsilad kuful iyo katiinad lugta iyo labada dhinaca isku xirnaay lugta iyo gacanta
waan gartay halkaas si fiican u fahmo koodii habeennimay ahayd maxaa ku dhacay gaarigii idin waday
wallahi gaarigii wuxuu la joogay saan aan qiyaasay saddexda kamid ah saddexda kamid ah markay baxeen kadib laba kamid ah markay hareen waxay ku mashquuleen in baabuurka la sameeyo waxaan ufahmay marka haddii baabuurka la sameyn lahaa in hore loo sii socon lahaa laakiin saddex kamid ayay gurmad inay doonteen qiyaasay labada kamid a marka waxay isku caawinayeen in baabuurka ay sameeyaan gadaal ayaan ka wareegtay meel buur ayaheed oo kanaal ah kanaalkii aan isku tuuray dhinacii aan isku tuuray mooyaane dhinacii kale ayay iga raadiyeen muddo soddon daqiiqa ayaan midkaas kusii jiray markaan dareemay in ay dhinacii kale ay aadeen ay carareen waxaan u jihaystay jihada igu aadineed halkaas waxay i keentay marka in waagu ii baryo labiy tobanka subaxnimo inay noqoto kadib anoo tacbaan ah meel aan ku dhaho oo abdiy agteeda ah kadib intaas markaan weydiiyeyna waxay sheegeen abdiy aan sheeganay
waan gartay marka silsilada kugu xidhnaa baad igu tiri bal isifee silsiladaha iyo nooca ay ahaayeen iyo inaad awoodu lahayd inaad lugeyn kartay iyo in kale
distance yar aan badneyn ah u dhexeeyey laakiin markaan qararaayo kor isuma qaadi karin sababtoo lugta iyo waxa xogo isku dhawaa iyo gacanta kadib faleys badan dhaawac iga soo gaaray oo hadda oo silsilada dhaawaceeda hadda isoo gaaray oo iyo muuqday
marka lug iyo gacan isleh mise isdhaaf bayad u xirnayd
lug iyo gacan isleh lug iyo gacan isleh waa gacanta bidix gacanta bidix iyo lugta bidix
waan gartay marka waad soo lugaysay xaggeed ogaatay inaad joogtid markii ugu dambeeyey
dadka beraley ayaa weydiiyey oo inay caawiyaan kadib waxay ii sheegay inaan adgooyaan joogo magaalada aysan iga fogeyn kadib telefoonki ay siiyeen xana telefoonka laga waca telefoonkii yaa laga wacay shidii yaa laga soo guray
waan gartay marka seed isku heshaan saaxiibada marka
saaxiibaday telefoonka kadib maamulkii waceen maamulka degmada ayay soo kaxeeyey iyo maamulka goobjoogi waxaa wada xiriiray maamulka degmada kuweye
haye
sidii yaa laga soo kaxeeyey oo muqdisho laygu keenay
waan gartay marka hadda cisbitaalkaa joogtaa
haa hadda cisbitaalkiin joogaa baleysii gelinaya
marka hadda ugu dambeyntii yaad u malaynaysaa dadkii ku afduubay inay ahaayeen markaad u fiirsato ilaa saacaddii lagu afduubay ilaa markii lagu soo daayay
walaa ilaa hadda ma aqoonsan dadkaas waxay ahaayeen oo meesha ka yimaadeen laakiin waxaan qirsanahay inay ahaayeen jeeda hawsha aan hayay waayadan dambe gaar ahaan ololihii media co aid aan u magaca darnay ee ahayd in wariyaashu warbixin toosa ka qaataan
waan gartay ma u malaynaysaa in kooxaha islaamiinta inay ahaayeen
ma u malaynaa ma qiyaasi karin ilaa hadda
kaasi waxa uu ahaa wariye hanad cali guuleed oo ka tirsan shaqaalaha idaacadda la yiraahdo goobjoog oo afarlaatan saacadood kadib la sii daayey kadib markii afduub loo qabsaday waxa uu u warramayay wariyaha v o a maxamed cabdi xasan sandheere
haddaba inta aynaan arrintaas ka bixin caashay weerarkan ayaa jawaab waxaa ka bixiyey ururka saxafiyiinta waxaana ka wareysanay maxamed ibraahim macalimu xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta nuso jacfar kukay ayuuna u waramay sida ay wax u dhaceen
aada iyo aada aad u mahadsan tahay runtii marka hore waxaan soo dhaweynaynaa in mar kale aan aragno isagoo nool saaxiibkeen hanad cali guuleed oo wariyaasha soomaaliya ka mid ahaa kaasoo kooxo dabliyaashal ay ka afduubeen magaalada muqdisho saaka ayaa laga soo qaaday afgooye markii halkan la keenay ayaan anagu maaragtay ka hortagnay oo u tagnay. Waxaanan maaragtay ku aragnay kulayhii jirkiisu ay dhaawacyo ka muuqdeen. Wuxuu ahaa nin runtii aad u tabardaran oo maaragtay diihaal fara badan uu ka muuqday. Wuxuu noo sheegay asaga shaksiyad ahaantiisa in maaragtay ay raggaas afduubteen isla markaana aanu garanayn. Marka aad iyo aad aan uga xunnahay, inkastoo hadda la soo daayay, waxaan rabnaa in ciidamada amniga iyo cid walbo maaragtay ammaanka ka shaqeysa inay dabagal ku sameyso isla markaana la helo kiiskaasi meeshii uu ku dambeeyey iyo ciddii ka dambeysay afduubka wariyaha.
Wuxuu noo sheegay in meel duleedka afgooye ah la geeyey ka hor intaanu kasoo baxsan kooxihii afduubka u geystay. Ma la ogaaday cidda ka dambeysa afduubkaasi?
ilaa hadda ma jirto cid sheegatay inay ka dambeysay afduubka wariyahaasi. Laakiin saaka aroortii markaan soo kacnay xilli hore weliba ayaa telefoono nagu soo bilowdeen oo sheegaya in wariyahaasi meel duleedka ka magaalada afgooye beer uu dhex yaalo. Markii ay dadku noo sheegeen, haddana maamulkii aan la xiriirnay oo maaragtay afgooye iyo kan shabeellaha hoose runtii degdeg ugu gurmaday halkaasi, waxayna noo sheegeen in meeshii la sheegay in wariyaha ugu tageen isla markaana ilaa xamar ayuu la yimid guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose Najax oo maaragtay sheegay in markii lagu soo wargeliyeyba ay gurmad u sameeyeen. Haddana waxaan rajaynaynaa in caafimaadkiisu uu maaragtay saam noqdo maadaama dhaawacyada hadda ka muuqda ay yihiin kuwa maaragtay iska yara xadidan, inkastoo jug ay jiri karto iyo xagga maskaxda lafteeda oo qof maaragtay afduub loo haystay waqti maaragtay saacado maskaxdiisa ay saameyn ku yeelan karto.
Dadka qaar baa shaki ka muujinaya in goobta hadda laga dhawaajiyey waa aag laga yaabo inay aada ugu dhow yihiin maleeshiyaadka al-shabaab oo mararka qaarba meelo ka sokeeya ay soo gaaraan. Marka adinku ma xaqiijin kartaan in afduubkaasi uu dhacay?
sida anagu aan maaragtay xogta ku hayno, afduubkaasi horta waa dhaco, shaka kuma jiro. Laakiin waxaa su-aashu ay ka taagan tahay waa ayo cidda afduubatay. Anagu ma dhihi karno cid gaara ama koox gaara oo hebel ayaa maaragtay afduubkaasi ka dambeysay. Taasi waa hawsha amniga, ciidamada amniga looga baahan yahay. Marar badan ayaa maaragtay kiisasku sidan oo kale halkan ay ku dhamaadaan. Marka anagu waxaan rabnaa in kiiska halkan uu ku dhammaanin, ee la ogaado cid allaale ciddii ka dambeysay, maaragtay dabagal lagu sameeyo oo la ogaado. Taasna waxaa maaragtay mas-uuliyaddeeda iskale laamaha amniga oo aan uga fadhino, maadaama ay arrimahan maaragtay tacadiyada iyo dhibaatooyinka lagu hayo wariyaashu ay soo noqnoqdeen.
Waa arrin ku cusub dhinaca saxaafadda Soomaaliya ee dilba hore loo yaqiinay iyo xarig. Welwel intee le-eg bay idinku haysaa haddii dhacdadan ay ku soo korodhay dhibkii saxaafadda lagu hayay?
horey maaragtay waxyaabo intan ka culus wadici jireen wariyaal baa la dili jiray. Wariyaal la afduubay waa jiri jireen, laakiin shisheeyay ahaayeen. Marar hore oo kiisas gaar ah oo yar ayaa dhacay wariye Soomaaliyeed la afduubay, laakiin muddooyinkan maanan maqal sanadihii u dambeeyey gaar ahaan wariye la afduubay. Marka runtii walaac weyn ayay nagu soo kordhinaysaa. maaragtay waad ka warqabtay oo magaalada Muqdisho meesha ka jirta adiga laftaada Jacfar, meel walbay fiksan yihiin. Marka wariyuhu markastaa la heli karaa, waxaan rajaynaynaa dhinacyada oo dhanna in ay wariyaashu ay ammaan siiyaan oo ay faraha ka qaadaan, isla markaana ay u ogolaadaan in ay shaqadooda u gutaan sidii loogu talagalay.
Ma jiraan wariyayaal kale oo hadda xiran amaba afduub ku maqan amaba dhib kale oo loo geystay la jiifa?
Jacfar, wariyaashu dhibaatooyinka way kusoo noqnoqdaan sanadkii hore ilaa iyo sanadkan hadda bilowday. Waxaa jira kiisas kala duwan. Waxaad ogtahay wariye ku xiran maaragtay Somaliland Cabdoon, waxaa jira wariye maalintii duraadaha lagu xiray dhusamareebo ciidamada Ahlu Sunna Wal Jamaaca ay xireen. waxaad ogtahay Puntland in ay mamnuucday Universal TV oo ay deegaanada ay maaragtay Puntland ka mamnuucday. marka culayska warbaahinta Soomaaliya haysta mar walba waa uu taagan yahay. waxaanan dhammaan dhinacyada oo dhan ugu baaqaynaa inay tixgeliyaan xoriyadda iyo maaragtay madax banaanida warbaahinta Soomaaliyeed oo aada muhiim uga ah bulsho sidan oo kale burbur uu ku dhacay sidai ay kusoo kaban lahayd.
haddii mar hore uu dhaqan galay xeerkii saxaafadda welina ku xadgudubkii wariyayaasha uu dowlad dhexe iyo maamul goboleedba ka jiro oo wariyayaal iyo goobo warbaahineedba la xirayo sida aad ka dhawaajisay, maxay tahay faa'iidada in dalku uu xeer saxaafadeed yeesho?
runtii waa wax lala yaabo. maaragtay xeerka saxaafaddu annagu runtii markii la marinayey kuma qanacsanayn, oo qodobo badan ayaa jira oo aan runtii aan aada uga walaacsanahay, isla markaana aan doonayn in wax laga bedelo. iyadoo guud ahaanba maaragtay aan islahayn qodobadaasi aad tirsanaysaan inay wanaagsanayn ayaa laydinka bedelaya. in intii jirta xitaa lafteedii dhinacyadii ay u hogaansami waayaan oo maaragtay ay qayb ka wada noqdaan waa runtii arrin aad looga xumaado. Xeerkaasi markii maaragtay la xaqiijiyo in dhinac walba uu ku dhaqmo, laakiin in lagu dhaqmo waayo oo xitaa dowladda lafteeda qaarkood ay maaragtay ka dhaga adeegaan taliyaasha ciidamada iyo saraakiisha aanay waxba ka ogeyn oo aanay tixgelin oo go-aankay rabaan ay qaataan waa wax aad looga xumaado, islamarkaana aan u adeegaynin sidii Soomaaliya ay u noqon lahayd hay-adaheeda dowladdu mid la xisaabiyo oo accountable ay u noqdaan warbaahinta, maadaama warbaahintu ay tahay watchdog ama tahay indhaha ku haysa wax walbo la qabanaya. Hadday ahaan lahayn masuqmaasuq, hadday ahaan lahaayeen wax kasta oo maaragtay ka jira deegaanada, si dalku uu horumar u gaaro ayay warbaahintu qayb ka qaadan kartaa marka si sax ay u shaqeyso.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Macalimu oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu warramayey Jacfar Kuukaalkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Maxay noo xigay Ismaaciilo?
Inta aynaan u gelin barnaamijkii wicitaanka oo goor dhow inoo soo socda, wararka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dabley hubaysan oo wadatay gaadhi ay rasaaseeyeen baabuur ay la socdeen shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda meel ku dhow saldhigga Wardhiigle ee magaalada Muqdisho, kadibna halka ay ka baxsadeen dableydii weerarka geysatay. Hal ruux oo ahaa darawalkii gaadhiga ayaa geeriyooday, halka laba kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaas, sida ay dad goobjoogayaal ahi u xaqiijiyeen v o a. Dhinaca kalena qarax ayaa la sheegayaa in uu ka dhacay degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho, waxaana wararku ay sheegayaan in qaraxaasi lala beegsaday baabuur ay lahaayeen ciidamada dowladda. Khasaare ayaa la sheegayaa in uu ka dhashay qaraxaasi oo ka dhashay walxaha qarxa oo lagu aasay wadada dhinaceeda.
Aad baad u mahadsantahay Ismaaciil. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba hadahay oo kale aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan haddii eebaha awoodda la idma dhegeystayaal, barnaamijkeenna waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa beeraha, waxaana noogu martaa Shamse Aadan Xasan oo ku takhasustay cilmiga beeraha, iyada iyaana noo kala dhigdhigi doonto muhiimadda iyo waqtiga hadda la jooga xaaladda beeraha sida uu yahay. sida aad dhegeystayaal ka dhadhansan kartaanba barnaamijka magiciisa, kaalinta aad ku leedihiin barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa mid aad u ballaaran haddii ay ahaan lahayd ka qaybgalka iyo weliba fikirka intaba. Shamse Aadan Xasan, kusoo dhowow laanta afka soomaaliga ee v o a, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, marka horena waxaad warbixin naga siisaa xaalada beeraha ee Soomaaliya guud ahaan.
waa dhowahay beeraha, haddii aan horta waa salaamantihiin beeraha, hadda aan ka hadlo, beeruhu waa lafdhabarka Soomaaliya, faa'iido badan bay noo leeyihiin. waa inaan mataqaanaa beeraheena aan ku dadaalnaa, carqabado badan baana Soomaaliya taagan oo beerihii hortaagan. haddii aan ka waramo
inta aanan carqaladaha u gelin, fadlan bal xaaladda guud nooga waran beeraha tiyadan hadda la joogo iyo sida ay xaaladdu tahay, markaas kabacdi aan carqaladaha u imaan doona.
hadda waxa waaye, beeraha waxaa hortaagan abaar xun baa jirta, beerihii waxaa jira inayn biyo badan haysanin, beero waxaa jira biyo badan ku baxa, miro biro badan ku baxaa jira, miro biyo caadiya ku baxaa jira, marka abaaro badan baa jira. beerihii waxay u baahan yihiin biyo inay helaan, waxay u baahan yihiin haddii cirka uusan roob ka imaanin inay helaan ceelal, inay helaan mataqaanaa waxyaalo badan oo ay faa'iido u ah beeraha, hadday daawo noqon lahayd, hadday noqon lahayd mataqaanaa biyo lagu soo daayo, hadday noqon lahayd biyo webi, hadday noqon lahayd ceel la qodo oo matoor la saaro. marka beerihii iyo dadkiiba hadda waxa waaye waa waxay u baaba-een biyo la-aan.
waxa aad carab ku dhufatay inay abaar badan jirto, abaartuna ay soo noqnoqotay iyada daraaddeedna ay beeruhu u baaba-een oo biyo la-aantu ay dhib ka tahay, waa maxay carqaladaha kale ee jira ee beeraha hortaagan in si fiican loo beerto?
carqaladaha hortaagan waxa waaye, haddii afar meelood aan u qaado ama saddex aan u qaado qodobada u kala qaado, waa mide dad waxaa jira baacmushta ah oo beeraha beerta oo Ilaahay lacag siiyey kahodan ah oo biyihii ceelal qodan kara, matoor gashan kara, iyo dad waxaa jira masaakiin ah oo dad danyara oo garab rarata oo qotliyoonkooda ka raadsida. marka labadaa qof meel ma mari karaan. qofkii maanta aan roobkii u di-in oo danyarha waxaa hortaagan oo uga tagaya beertii, ninkii baacmushtarkaa beertiisa way baxaysaa, lacag buu leeyahay, matoor buu gashanayaa, biyihii kor iyo hoosba wax waa beertiisa waa u baxaysaa, wax alaala wuxuu ku abuura. laakiin qofkii danyartahaa aan cirkiina aan roob kasoo di-in inuu raxmadii ilaahay ay maqan tahay haddana uusan haysanan dakhli ku filan dowlad kabaysan ayay jirin meeshaasuu beertii gabaab uga sameynayaa marka maxaa soo haray beertii inay yaraato beerihii munafacaan ka helayna ay yaraadaan abuurka uu yaraado waayo ninkan baacmushtarka ah wuxuu iib geysamaya
waxaaqodobkaasi waa gadanay qodobada kale
horta labadaas baa u weyn waxaa kaloo taagan beeraleyda dadka baacmushtarka ah iyo dadka maanta dhaqaalaha ilaahay sii inay beerihii dalka ku abuuraan liin dhanaan liinta dhanaanka ah waxaa loogu abuuraa waxay tahay inuu qofkaa lacag ka helo uma uu daryeelin dhulka soomaaliyeed inay nafaqo darro ku tahay liinta liin dhanaanta in lagu beero meel walba oo ama galley ka baxaysay ama ay digir ka baxaysay ama uu qara ka baxaayay ama ay yaanya ka baxaysay ama uu mataqaanaa basal lagu beeraayay ama waxyaalo badan oo mataqaanaa masagel lagu beeraay in liin lagu bedelo waxaana ka dambeeya taas waa imaaraadka
aanu u imaano cidda ka dambaysa laakiin waxaad dhegaystayaasha iyo anigaba noo faahfaahisaa in liin la beero dhibaatada ay dhulka ku hayn karto marka laga tago cuntadii lasoo saaranayay inay hor istaagayso dhibaatada ay aada sheegtay in ay dhulka la beeranayo u geysanayso maxaa ka mid a
dhulka la beeranayo looguma telegelin in meel walba oo bugcad walba oo beer ah in lagu sameeyo liin dhanaan liinta waa la beertaa waa la cunaa laakiin sida hadda loo iibgeynayo looma iibgeyn jiro dhulkana waxa ay ku samaysaa nabaad guur liintan waa aashito sidaad u taqaaniinba liintan waa liin dhanaan way gubtaa geedka kaloo ku agbeeran marka faa'iido noomalaha annaga
waa tahay
tar annaga oo weynoon ka helaynana ma jirto liin dhanaanta iga nagu filan oo annagu aan briiska iyo baastada iyo aan ku dhiqsano oon ku cunno maahe annaga warshada liintaas aanu gelinayno oo waxyaalo badan noo soo saaraayo oo kaleeta ma laha marka waxaan kula talin lahaa beeraleyda inayan mataqaanaa liinta ay ka yareeyaan ay ku beeraayaan ay wax kaleeto oo soomaaliya wax u taraaya ay ku beeraan
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa inoogu marta ah shamse aadan xasan oo ku takhasustay cilmiga beeraha waxa ayna nala wadaagaysaa xaaladda guud iyo waxa laga qaban karo beeraha soomaaliya aan u baaqo dhegeystaha koowaad adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabayo magacaaga oo saddexan fadlan kusoo dhawow wicitaanka dhegeystaha
aad baad umaadsan tahay jaamac buule jaamac farasle adiga iyo qoyaanada soomaaliyeed shamse aadan xasan ee barnaamijka martida noogu ah waa dhegeyste lagu magacaabo cabdullaahi dalabey waxaan ku suganahay degmada wadajir gaar ahaan suuqa weyn jaamaco waxaan ognahay dad badanna oo soomaaliyeedna ay og yihiin in xaaladda beeraha ay maaragtay dad soomaaliyeed oo dhul iyo maaragtay beero waaweyn leh in maaragtay dhibaato haysato dhibaatooyinkaasi maaragtay waxaan uga bixi karnaa anigu aragtideyda intaan su-aasha aan u gudbin waxaan isleeyahay in dadka soomaaliyeed horta marka ugu horreysa in maaragtay beerihii tacabkooda loo laabto oo si aan uga baxno baahidan mar walba taagan abaaraha xiliyada ay dhacaan haddaba jaamaco waxaad og tahay dadka soomaaliyeed ay qeeliyaan xiliyada abaaraha marka aniga sida arrintaas maaragtay ugala habboon waxay tahay si aan beesha caalamka iyo dad kale si aan waxba u weydiisan dadka soomaaliyeed waa inay isku tashtaan waa in beerihii dib loogu laabto tacabka la abuuro ama oo beeraha ka soo go-ana in keed loo sameeyaa oo ay maaragtaa dowladda soomaaliyeed waddankeena dowladu leeyahay
waa tahay cabdullaahi dalabey waa mahadsan tahay su-aashaadu maxay noqonaysaa fikirkaaga waa la maqlay in beeraha la tabco keydna la dhigto fikir su-aashaadu maxay noqonaysaa
su-aashayda oo aan jeclahay inaan weydiiyo aqoon-yahanada soomaaliyeed shamse aadan xasan waxay tahay dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka beeraleyda ah sidee uga faa'iidaysan karaan dhulkan baaxadda leh allah u deeqay maxaase uga gudboon arrimahan xilli walba soo laalaabta in annagoo dhulkan qabna in mar walba aan yidhaahno walaaliyaalow hanala soo gargaaro sidoo uga bixi karnaa maadaama aqoon-yahana dhanka beeraha aad ugu takhasustay barnaamijka
waad mahadsan tahay
le adiga iyo dhegeystayaasha dhammaantiinba waxaan idin leeyahay galab wanaagsan
wacan oo wanaagsan waad mahadsan tahay dalabey shamse aadan xasan waad maqlaysaa kusoo dhawow
walaalo waa horta waa mahadsan tahay su-aasha ay weydiisay waa mid macquula oo beeraleyda iyo dhulkeena dalka soomaaliyeed bay u baahan yihiin waxaa looga gudbi karaa inay dowladdu fangarayso dadka ama ha lahaadaan dad danyar ha ahaadaan ama ha ahaadaan dad waxaysta wixii u baahan in mataqaana dhaqaale la geliyo, in beerihii loo abuuro, in ceelal loo sameeyo, in abuurkii la yiraahdo ku abuurta kii aan heli karin abuurkii la siiyo, oo meesha dhulkii beertii loo falo. Cagaf bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay tubooyin waaweyn oo la geliyo, waxay u baahan tahay mataqaana ceelal waaweyn oo loo qoro, matooro loo saaro. Waxa waaye Soomaaliya beeruhu waxa waaye waxaan uga bixi karnaa abaar kastoo timaada. Kaydka aad sheegaysana waxa waa hadday beertii soo baxday intaanu gadano oo anagu cunno oo ku intifaacna maha, inta kaleetana inaanu dhigano kayd. Soomaaliya dhul ku filan baanu haysanaa, dhul waxaanu haysanaa. Haddana adduweynaha waa ka dhul fiicannahay, biyo yar oo roobku yimaada ayaa abuur badan noogu baxaa, haddana dhaqso soo go-aa. Marka dowladda iyo waxaan ka codsanaynaa dadka mataqaanaa ee beeralayda oo waxaysta inay dadka walaalahooda xoolaha iyo hantida aan lahayn laakiin beeraha ku takhasusay oo yaqaana sida loo beerto. Dad waxaa jiraan jaamacad kaga soo bixin laakiin yaqaana sida loo beerto, in ay dadkaas dakhli geliyaan, idan deyn xataa ha ku noqoto, dhulku u faraan, cagaf siiyaan, dowladdana ay gacan qabato oo ay dadka beeraheenni sidii hore iyo si ka wanaagsan ba ay noogu soo noqdaan. Caqabadaha taas ayaa longa bixi kara.
Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaana noogu marti ah Shamse Aadan Xasan oo ku takhasustay dhinaca beeraha. Sida aad carabkaba ku dhufatay Shamse, waxa aad tiri waa in la maalgeliyaa dadka aqoonta u leh sida wax loo beerto iyagoo aan jaamacad usoo baran haddana yaqaano, bal dhinaca maalgelinta waxaad faahfaahin naga siisaa? Sidee ugu habboon oo dowlad iyo shirkado madax bannaanba ay uga faa'iideysan karaan uguna faa'iideyn karaan dadka? Maxaad is leedahay tallaabooyinka ugu horreeya kow iyo laba way kala noqon karaan?
Waxaa ugu horreeya dowladdu haddii ay keento mashaariic badan oo waxaa jira beeraha Mareykanka ugu horreeya, Chinaho kaleeto, carabaha qaarkood, dad ilaahay hanti siiyo waaye, haddii ay dalbaan mashaariicdaas oo waddanka lasoo geliyo, waxay samayn karaan inay dadkii beeralayda ay dhaqaale noo siiyaan, inay cagafti keenaan, inay ceelashii u qodaan, inay abuurki siiyaan, inay wax walbaba oo mataqaana ay u baahan yahay beeralaygu u baahan yahay inay u sameeyaan. After that-na waxaa soo bixi kara abuurkii, waa la ganacsi geynayaa. Waxaa kasoo baxaya in beeralaydii ay hesho ku filnaansho ay ku dhaqaaqaan oo uu qofkii ku shaqaysto. Marka waxa waaye awalba Soomaaliya markii aanan dagaaladan ayan dhicin, waxaa jira mashaariic badan oo fangareynaya beeraha. Dowladda keliya ma ay fangareynayn. Hadda waxa waaye dowladdu weli waa ay taal yar tahay, laakiin waxay samayn kartaa codsi ay dibadda u tiraahdo mashaariic ayaanu baahannahay noo yimaada, beeraha noo mataqaanaa noo dhaqaale noo geliya.
Waxaad cudurdaar ka samaysay oo aad inaysan habooneyn liinta in lagu faafiyo beeraha, maxaad marka isdhihi lahayd in lagu faafiyo way tahay oo loo badiyo raashin ama cunto noocee ayaad isleedahay way haboon tahay inay Soomaalida xooga saaraan?
Raashinka waddankeena ka baxa waa la yaqaanaa, waa liin, waxa waaye liimadan bambeelmada ah, iyadu waxa waa la cabaa biyaa laga dhigtaa. Waxaa lagu abuuri karaa moos, waxaa lagu abuuri karaa galey, waxaa lagu abuuri karaa masago, waxaa lagu abuuri karaa digir, waxaa lagu abuuri karaa mataqaanaa yaanyo, waxaa lagu abuuri karaa ansalaato, waxaa lagu waa inta bini aadanka qutulyoonka oo daruuriga oo Soomaalidu ay cunaan una baahan yihiin, nin maskiina iyo nin taajirba.
Dhegeysta kale ayaan u baaqayaa dhegeystayaal, magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka.
Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu rasuulillah. Marka ugu horeyso jaamac Buule jaamac waa salaaman tahay bitooreyso Shamse Aadan, ayaduna waan salaamaynaa. Waa Saacad Xinter Cumar oo jooga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Shabeelaha Hoosena waxaad moodaa inay tahay meesha ugu beeraha badan ama gobolka ugu wax soo saarka badan marka la eego guud ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Bitooreysadu waxaan aada u weydiin lahaa, waxay sheegtay in dadku aada loo gargaaro oo beeraha falanaya ama beeraleyda ah, liin dhanaantuna waa ay ka dheeri. Marka su-aashaydu waxay tahay, midna waa talo midna waa su-aal, su-aashaydu waxay tahay mar haddii liin dhanaantii bitooreysadu ay ka dheeritay, maxaa kaloo dalagyaha inta aada sheegtay aan ahayn oo ku habboon in dadka loogu wacyigeliyo inay beeraan? Tan kalena waxaan sidaas oo kale ku baaqayaa taladaydu ay tahay in dadka beeraley beeraleyda ee dan yarta iyo kuwa kalaba in ceelal loo qodo oo matooro la siiyo dabooyin beertoodi ay dalagyadooda ku daweeyaan la siiyo cagafyo la siiyo iyo talooyin wax soo saarka la siiyo. Taladeedu waa intaas.
Waa tahay su-aashaada iyo taladaadaba si fiican baa loo maqlay. Aad ayaad u mahadsan tahay Shamse Aadan Xasan.
Waxa waaye horta haddii aan ku iraahdo liinta, liintu wax tar nooma laha. Liin dhanaanta dhulkay naga dilaysaa waa aashita. Waxa waaye dan nooguma jirto. Hadda beeraleyda boqolaal beeraley ayaan la sheekaystaa, liin baa ii soo baxday, liin baana imaaraadka ii dhoofinaya. Maaha lacag inaad fiiriso, waa inaad fiirisaa dhulkaaga iyo dhexalkiisa waa inaad fiirisaa. Beeraley baanu wadanahay Soomaaliya oo dhan beeraha way falataa, waxbaana nooga soo baxa. Laakiin waxa dhulkii waxaan anaga dan noogu jirin aan ku beerano ama aan faa'iido nooleen. Qofkaan gadanaya ganacsiga adigu kaa faa'iideysanaa, dhulkaaga shaqo kuma laha. Maanta haduu nabaad guur kugu dhaco oo dhulkii abuurkii uu ka baabo, isagu meel kale tusi ku raadsanaya oo dad kaloo la xirana. Marka liinta beeraleyda waxaan kuulaa dardaarmayaa inay liin dhanaanta yareeyaan.
Taas waa lagaa gudoomay,
dhulka lagu beerin.
Taas waa lagaa gudoomay.
Dalagyada kale oo aad leedahay maxaa kaloo lagu beeri karaa? Qaraha kamida inta hore aan soo sheegay waad maqlaysa. Qaraha ku jira, waxaa ku jira mataqaana babayga, waxaa ku jira cambaha, waxaa ku jira any kind oo anaga aan beerano. Dhulkeena waa barwaaqo soora.
Marka Shamso, taladaada waxaad ku dartaa sida uu na weydiiyey Sacad Xinter Cumar oo afgooye joogo, maxaa xoogga la saari lahaa? Waad sheegtay waxyaabo badan baan haysanaa, laakiin maxaa u baahan in xoogga la saaro in la beerto sida aad u sheegtay liinta in la yareeyo?
Haa, intaa kaloon soo sheegay briiska ku jira, qamadiga ku jira, qasabka ku jira, waxyaalo badan ma tiirin karo. Waa tiraday ka badatay, waa malaayiin waa inta aanu beerno. Laakiin liintu waa na dilaysaa, dhaxalkeena beerahana way guurinaysaa. Yareeya anoo soomaalinimo walaaltinimo, yacni inta aan idinkaga aqoon roonahay in ila midana waa ay jiraan inaad liin dhanaanta aad ka yareysaan.
Mideeda
kaleeto talada aad tiri waxaa loo baahan yahay dhaqaalo in la geliyo oo aan cagaf iyo la helo. Horaan usoo sheegay dowladdu waa inay mataqaanaa dadkaas ay tixgelisaa. Dad waxaa jira aan maal haysanin, waxba aan haysanin, una baahan beertina yaqaana siday u abuuran lahaayeen. In dadkaas la maal geliyo, mashaariicda aan sheegay waddanka la keeno, lays gacan qabto, beerihiina sidii awl iyo sidii ay noo ahaayeen si ka fiican ba ay noogu soo baxaan.
Shamso, waa mahadsan tahay.
Aad buu u badan yahay. Fiiriyo waa dadka kale oo deriska waa kaga waxtar badan nahay.
Waa tahay. Waxaan u gudbaynaa dhageysta kale dhageysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Waan ku dhowahay, magacaygu ayaan Ismaaciil, waxaan joogaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Gobada Hoose. Haddii aan weydiiyo wasaaradda dhanka beeraha, in dabcan talooyin badan ayay soo jeedisay, waan dhageysanayay. Waxaa jiro abaaro badan oo ku dhuftay dalka Soomaaliya, saameyn intee le'eg ayay tabcashada beeraha keeni karaan. Haddii la helo roob, madhibaato ayaa kasoo wajihi karto saameyntii soo martay abaarihii iyo oonki banaaya dhulka soo maray. Su-aasha kale waxay tahay ama weydiinayo, dowladdu waxay sheegtay in ay liintu ay u wanaagsanayn dalka Soomaaliya, bal dadka beeraleyda ee liinta tabcanaya ama liinta inta badan diiradda saaro ee dalka Soomaaliya, markaad aragto tikidaha Muqdisho oo kaleeto, maxaa arkaysaa? In badan oo liin laga dhoofinayo ama liin la qalajinayo oo la isku mashquulinayo, bal in ay tahay waxyaabaha ugu fiican ee ugu tayada badan ee ay iibsanayaan ama iibgeysanayaan, maadaama ay sheegtay tijaaradu inaysan dalkeena dal ugu jirin burbur badan iyo dhibaatooyin badan dalka uu soo maray. Haddana in aan wax dhibaato ku keenayo aan ku beerno haddii aan Soomaali lahay annaga aana diyaar u ahayn, bal dadka beeraleyda sideeba loogu wacyigelin karnaa arrintaasi inay yareeyaan beerashada liinta?
Waad mahadsan tahay su-aasha aad weydiisay. Waxa waaye dadka Soomaaliyeed waa uga wacyigelinaynaa meel kasta mar kastoon. Aniga hadlaba waan iraahdaa beeraha liinta waa inaad ka yareysaan, lacag adiga kuu soo gasha oo aad mataqaana aad jeebka ku shubato. Waxaa ka fiican dhulkaagii inuusa kaa nabaad guurin. Waxaa fiican waxyaalo badan mooska ku bedelan karaa. Meesha uu liin dhanaanta ku beeraayo, mooska waddankeena waa laga dhoofiyaa, talyaaniga badanaa naga qaata. Meesha uu liin ku beeraayo inuu mooska ku beero, inuu cambaha ku beero, inuu mataqaana babaayga ku beero, inuu mataqa waxyaalo badan oo banaanka
lagaaga gadanayo ama dowladaha Afrika oo as dariskayga ay qaataan ayaa jira inay ku beeraan oo ku bedelaan inay linta inta beeraan ay qalajiyaan ee Imaaraadka geeyaan anaga dan nooguma jirto ninka Imaaraadka dowladda Imaaraadka way gadanaysa marka ay gadatana warshad bay gelinaysa dib ay adiga kuugu soo celinaysa waxay ku keenaysa shampo waxay ku keenaysa saabuun waxay ku keenaysa waxyaalo badan oo adiga aad ma taqaan aad dib uga uga sii gadanaysa waana lintaadi oo wax yar oo kiimikaal lagu daray marka waxaan leeyahay ana anuga digaya dadka Soomaaliyeed ee linta ka ganacsanaaya oo maanta wadankeena linta beer walba nin walba beer la asendooyinka waaweyna wada beer waxa ka baxaya lin baa ka baxay
shamsa marka laga tago qodobkan linta waxa ay ayaan ku weydiisay oo kale su'aal ku saabsan saameynta ay abaartu beeraha u geysatay marka uu roobku yimaado oo roob la helo ma laga yaabaa dhibaato kale inay u sii geysato marka arintaas maxaad ka tiray
ha arintaas waxa waaye waa run abaar dhulka hadii abaar ay timaado oo muddo badan oo qalalna waxa ka dhasha cayayaan marka roobku da'o waxay leedahay jeermis badan waxaa jira daawooyin badan oo looga hortago beeralayda way yaqaanaan laakiin hadii dowladda Soomaaliyeed ay waan sheegay hadii dowladda Soomaaliya mashaariic keento waxaa jira daawooyin badan oo dhulka lagu sii shubo inta aan mirihii lagu shubin la falo mataqaana laga soo bixiyo wixii maxaa cayayaan ahaa oo ku dhashay suntaasa dilaysa marka dhulkeena ma aha dhul oo ma dhagaxa oo qalalan ma aha waa dhul budan buta ah hadii la falo la carragadiyo laguna shubo daawo mataqaana baabi'inaysa jeermiska markaa kadib mirihi lagu beeraa biyona lagu shubaa marka dhulkeenu waxa waaye waa dhul fiican waxba kama dhibaysa abaarta badan oo annagana haysata dhulka waxa waaye dhul weligiisba beeralay ahaa inta yaroo bahal oo ku dhasha ama cayaan ku dhashana wax nabaad guuga ama xumaato kaleeta oo dowladda ka hor imaanaysa beeraha ma jiraan
waa tahay
aad haddi 10 sano xataa abaarta ku dhufata ama 20 sano dhulkeena aad buu beeraha ugu fiican
yahay santaa shamso waqtiga ayaa gabagaba inagu ah marka waxaan jeclahay inaan u baaqad dhageystay iyo mid labaad oo kale haday ii suurtagalayso dhageysta adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo ku soo dhawo barnaamijka
bismillaahir rahmaanir rahiim magacii waa maxaa ismaan cali oo jooga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose
maxamed ismaan aad baad u mahadsantahay waan ku faraxsanahay inaan dagala soo qayb gasho adiga oo jooga waa dhageystihii labaad oo reer afgooya su'aal iyo talo midkaad soo jeedin lahayd waqtiga oo nagu yar dartood
lamaasanta jaamacada iyo bahda fiyoga dhammaan waa idin salaamay gabadha aqoonyahanada ee barnaamijka martida waa shamse aadan ayadana waa salaamaya qodobka aada looga hadlay hadda aad ay u hadashay waxay barnaamijkan linta marka waa igu taaganaa barnaamijkaas dhibaato badan ayuu nagu hayaa laakiin wax badan ay ka hadasha inaan aad ugu laabno rabi gobolka aan joogaa xogtiisan aadan u haya oo aan isleeyay waa ugu xogaal badantay aan isleeyahay linta dhibaatadeeda iyo burburaynta ay nagu hayso waan ugu xog badanahay weliba hadda beeraha lagu beera iska dhaaf waxaysan kale ayada hadii si ogeen beerihii u dhexeeyay afgooye ilaa iyo arbiska beero qaar dhinacan beeraha waraabkan linta lagu beera beerahana lama tadcay waa lagu qalajiya haddana ayadana hadi linta lagu qalajiya marka waa dhibaato kale haddana beerihiina qaarkiina kuwiikan ayaa ayadaa lagu beeraa waana waa lagu qalajiyaa dhibaato kale nagu soo ziyaaday waaye marka middaas waa laga hadlay waa ka sii gudbaya su-aashii waxay tahay anigu gabadha aqoonyahanada barnaamijka lana weydiiyo dadkii beeraleyda ahaa inkastoo abaar ay jirto dadku ay soo qaxeen laakiin inta badan dadkii beeraleyda ahaa waxay joogaan ceelasha biyaha ilaa iyo xamar dadku waa soo qaxeen kaca ka horna waa la deganaa deegaankaas dabaa deganaa dadka deganaa waa dadkii beeraleyda ahaa gooladanba iyo bakood nacasa ugu badnaadaane marka dadku waxay u barteen hay-ado iyo mucaawinooyin iyo waxyaaba soo gaaray marka sidee dadka dib u celin loogu sameyn loogu dhiirigelin karaa inay beerihii tabacdaan loogu wacyi
galaa taladaada iyo su-aashaadaba waa muhiim shamsi kusoo dhawow
ha waxaa loo soo dib loogu soo waa ogahay inay xamar iyo agagaarkiisa dadku u qaxeen beeraleydii oo dhan ay joogaan dad badan oon kala tashaday oona yidhi dowladdu waa in loo sheegaa dadka dibidejin loo sameeyaa dhulkoodii lagu soo celiyaa dhaqaalo la siiyaa dadka mataqaanaa beeraleydaha xoogaa lacaga la siiyo beertii loo falo la dejiyo waayo dadku weligee alehen abaartan kama baxeeno haddii dadkii siday usoo qaxeen ee beerta uga soo qaxeen ee xamar iyo ceelasha iyo ay joogaan jawaan briisa iyo jawaan sakor oo la siiyo abaar ma reebto laakiin aniga mar horaan ka hadlay waxaa la yidhi dadkan dijin ha loo sameeyo ha lasoo kaxeeyo baabuur ha lagu soo qaado nin walba meeshuu ka yimid ha la geeyo beerana ha loo falo ee ha la siiyo dhaqaale ee beerta ku fashaan dadka xoolaleyda sidoo kaleeto dibidijin ha loo sameeyo xoolaha loo gado ha la siiyo wax mataqaanaa ay ku noolaa marka sidaasaa dibidijin loogu samayn karaa dadkana ay abaaraha uga bixi karaan
waxaan gabagabaan ku jirnaa waxaan jeclahay inaan dhegeysto kale aan fursad siiyo dhegeystaadoo kusoo dhawaanaya barnaamijka magacaago saddexan iyo meesha aad joogto iyo su-aal iyo talo waxaad hayso noona soo gaabay gabagabadii aan maraynaa adoo raalli ah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجايغو عبد الله المغيرو جامع والسلام مجايغو إيه شمسو أنا جو وقتي إلى عالنيو حان جوغا ودنك السويدان دمانتين أدباني السلام مجايغو دكتور مريان وحاوي ديني وراشي شمسو شمسو دتكين صوماليا الملكست إيه جوغان مركل لفيريو أنا جو حاوبان من دتكين بيرلي بأوبانايين حدنا ودنكين دبات بلن باك جيرتو تدبلن بهاد جوغ إلا حمر حتى أغار كيدمها إلا يجبوينك إلا يقوشا إلا meel kasto ana wadankaasi waxa wadankeena meelaha ugu buraq badan ilaa ay jamaam ilaa ay jilib ilaa ay kabsoomo marka aniga waqtigay ka faa'iideysanayo walaashay shamso waxaan weydiin lahaa shamso dadkaasi wacdin gelin hata kaliya iska uma baahno waxa u baahan yahay wax qabad marka maadaa hadda dawladda cusub wadanka ay ka jirto se loo taakuleen kara oo wax loogu qaban kara oo se aqoontooda iyo beerahooda ay ku soo kor macna ay kor u soo qaadmaan
aadayadu ma tan tahay shamso
waxa waaye walaalo waxa lagu taakuleen kara dhaqaale la siiyo dadkii daday su'aash wiilki weydiyay ku jirtay dhaqaale la siiyo hadii ilaahay idmana ma taqaana aan helo janis aan rejimidaara kula hadlo ama aan madaxweynaha kula hadlo in dadkaas la caawiyo iyo wasiirka beeraha hadii aan janis helo oo aan helo qof leenkooda taleefankooda igu xira ama ay la hadlisiya in aan ma taqaana weydiiyo su'aashaas oo iraahdo maxaa ka qabtaan dadkii xamre wada dhoobay in afgooye joogaan jilbi iyo jamaame joogaan meelo badan oo dadkii beeraleyda soo saaran jira afgooye meel walba bay daadsan iyagoo abaar hayso ma hadii la maalgeliyo maxaad ka oran lahayn dad mashaariic u keentaan waa talo waana u soo jeedinayaa ballan waaye hadii aan helo janis aan kula hadlo waana la abaabulayaa waana la siinayaa hadii aliyaara dakhli ay ku soo galaan kolaan iska abuur iska aruurino $2 $2 adduun weynaha meesha aan joogno
waa tahay shamse aadan xasan waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa inaad annaga nala hadashay fariintaadana waxaan u malaynayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay halkan ka maqli doonaan
waa mahadsan tahay
dhegeystayaal halkaa waxaa inoogu dhan barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oonu kaga hadlaynay xaaladda beeraha ee dalka waxaa inoogu martay ahayd shamse aadan xasan oo ku takhasustay cilmiga beeraha tan iyo kulantadeena dambana ismaqal dambe oo isale
jaamac buulle iyo xubinta wicitaanka intaa haddaanu ku dhaafno xubintii ganacsiga iyo mukhtaar maxamed catoosh ku soo dhawaada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka ganacsiga v o a magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa laga hirgeliyey warshad samaysay isbuunyada noocyadeeda kala duwan iyo fadhi carbeedyada warshaddan waa tii ugu horreysa nooceeda ee laga hirgeliyo magaalada baydhabo waxayna isbuunyooyinka ay soo saarta laga isticmaalaa degmooyinka gobolka bay iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka bakool xarunta warshadda isbuunyada bay iyo bakool waxaan kula kulmay cabdulaahi cabdiraxmaan jaamac oo isagu ah maamula ku-xigeenka warshadda isbuunyada bay iyo bakool ugu horreyntii waxaan weydiiyey xilliga ay ka hirgeliyeen warshaddan magaalada baydhabo iyo waxyaabaha ay soo saarto
inaan raw materialkii keenno aan halkan ku aasaasno dadkii deegaanka laftirkiisa ay shaqo ka helaan iyo inaan ku fulaysiino gobolka oo dhan aan deeqsiino gobollada bay iyo bakool joodariga aan usoo saarno ujeedooyinkaan u aasaasnay taasay ahayd
waa gartay marka noocyada joodariyaasha aad soo saartaan waa noocyade
wallaahi waxaan usoo saarnaa hadba sida levelka dadku u kala duwan yahay dadka isku si uma gada karaan joodari high quality ahaan samaynaa dadka levelkiisa sareeyaa gartaa mid iska dhexaan samaynaa oo waqtiga dee uu jiri karo uu yaryahay mid sii hooseeyaan samaynaa oo aada u hooseeyo dadka ugu levelka hooseeya ay gada karaan si aysnaan u jirin dadku qof uu macnaha marku u baahdo isbuunyo inuu gato usnaan uga tegin xagga durufta jeebkiisa ee u gada karo siduu u kari karo for example dadka markii hore halkan macnaha gobollada sidaan ognahay soomaalida waxay ku seexan jireen waxyaala aan isbuunyo ahayn laakiin hadda maasha allah xataa dadka reer miyiga markii macnaha ay doonaan inay macnaha aroos galaan iyo kale waxay u baahanayaan isbuunyo wayna gada karaan waa heli karaan inay gataan marka waxaan kaloo samaynaa fadhiyaal fadhi carbeed aan samaynaa
magaalada baydhabo oo keliya ma idinka qaata macaamiisha joodariyaasha iyo fadhi carbeedyada qaata mise tuulooyinka iyo deegaanada kale ee gobolladan waa looga yimaadaa oo waa laga qaataa
sidaad ogtahay magaaladu degmooyin badan iyo tuulooyin badan oo businesskooduna fiican yahay baa ku xiran buu gobol ku leeyahay meel walbaan u aragno inay maxaa la yidhaahdaa qaado karto baan geynaa degmo walba horta waan geynaa, degmooyinka qaarkood tuulooyin waaweyn baa ku xiran waan u geynaa, qof walba oo business oo interest garaynaya baan u geynaa. Waa inay noo sahlantay inaan gobolka kaga supply garaynoon u geyno dadkaas ganacsiga ee degmooyinka gobolka ku xiran degan.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaasi waxay inoogu eg barnaamijka ganacsiga v o a. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Atoosh oo barnaamijkaasi ganacsigiina la socodsiinayay. Guud ahaanna intaas waxay nagaga gidaacadayadii galabnimo idinla socodsiinaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuudi, anoo Ismaaciil Xuseen Farjara iyo Bashiir Abikartan. Iyo inta aynu kulmayno afarta galabta toddobada fiidnimo ee caawa, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.